Kom ons buig net die hoofde vir 'n moment en dan praat ons met die Here. Here, baie dankie dat U vir ons hierdie dag gegee het, 'n wonderlike lentedag. Dankie vir die dag van rus wat ons kon beleef, dat U vir ons gevoed het met U woord, dat ons ook in hierdie dag fisies versorgd was, en Here, dat ons dan ook vanaand hierdie dag wat U vir ons gegee het, saam met mekaar hier in ons kerkgebou kan kom afsluit. Here, dis die begin van 'n nuwe week, die eerste dag van die week. En dank ons U dat ons hierdie nuwe week met U aan ons sy kan betree. Vader, ons verwagting in hierdie aand en ook vir die week wat voorlê is van U alleen, omdat U die ene is wat vir ons versorg, omdat U die ene is wat U hand oor ons hou. En dankie dat ons onder die bloed van ons Here Jesus kan kom skuil met die heerlike wete dat ons beskermd is daaronder en in U teenwoordigheid. Here, ons hoef niks te vrees. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want die Bybel sê dat ons kan in elk geval geen L, nie een L by ons lengte voeg deur ons te bekommer nie. En Here, dankie dat ons ons oë kan ophef tot U. Ons verwagting, ons hulp, ons krag is in U naam. En ons beaam die woorde wat Paulus ook aan die gemeente van Filippi geskryf het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Ons dankie daarvoor. Seën ons Bybelstudie en ons woordskool in hierdie aand. Mense wat dalk via die internet na ons luister en ingeskakel het, Here, U weet waar hulle is, en dankie vir hulle teenwoordigheid, en mag dit vir elkeen van ons lerend, opbouwend, en mag ons gegrond word in die woord van ons Here, die onwankelbare, onfeilbare woord van God. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed, Openbaring hoofstuk 12 en daarvan vers 9. Lees ons hierdie woorde. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Net tot daar, net daar die versie, want ons is besig om met U te praat oor die engele. Ons is klaar met die goeie engele, ons het klaar gemaak en ons het so 'n bietjie begin oor die Satan en sy gevalle engele. En ons het verlede week vir U so 'n bietjie huiswerk gegee wat U moes gaan lees het by die huis. En ek hoop U het gelees. Het U gaan lees? Waar het U gelees? En Jesaja 14. Alright. Nee, dis die twee gedeeltes wat julle moes gelees het. Né? Nee? En wat het u raak gelees? Dink jy dit het te doen met die duivel net? Is jy seker? Beskryf dit. Alright. Nee, so ons het verlede week so 'n bietjie met u gepraat of net vir 'n paar dinge uitgehaal oor die duivel toe ons met oor hom begin praat het, Satan en sy gevalle engele. Ons het gepraat oor die ontstaan van die Satan, waar kom hy vandaan, en dit is baie duidelik uit die woord van die Here, dat hy 'n geskape wese is, God het die engele geskape, en saam met die engele, natuurlik die Satan, voordat hy Satan geword het, voordat hy 'n gevalle engel geword het, was hy een van die mooiste wesens, of die mooiste wese, wat God geskape het, en ek dink dis ook, dalk een van die redes waarom hy hoogmoedig geword het in sy hart. En dan het ons natuurlik met u gepraat oor die sy aangaande sy oorspronklike heerlikheid, hoe hy was, hoe God hom geskaap het. En ons vind daardie goeders in al twee daardie gedeeltes, kan u dit gaan lees in Esegiel 28 sowel as Jesaja 14. Ons het gelees hoe dat hy geval het, of ons het vir u deurgegee, dit wat gebeur het, hoekom hy geval het. Hy wil opklim, hy wil hoog wees, hy het hom verhoog, hy het hom verhef. En ek dink vanuit hierdie het seer sekerlik die spreekwoord gekom dat hoogmoed gaan voor die val. En ek meen, dis 'n spreekwoord wat een ek ken, en wat ons geleer is, ek weet nie of die jong mense dit ken nie, of die jonger mense dit ken nie, maar ons ken dit, dat ons dit geleer het op skool, en ons ouers het ons seker geleer daarvan, want dit is precies wat met die duivel gebeur het, voordat hy geval het, het hy hoogmoedig geword. Hy wou opklim, hy wou hoër wees as God, hy wou beter wees as God, hy wou oorneem. En vriend, net so is dit ook waar in jou en my lewe. Die moment wanneer ons onsself beter dink as iemand anders, wanneer ons na onsself kyk en ons plaas onsself in 'n ander kategorie of in 'n hoër kategorie as ander mense, dan loop jy 'n gevaar om probleme op te tel. Jy loop 'n gevaar om te struikel oor daardie hoogmoed wat in jou hart is. En dis waarom die Here seer sekerlik 'n probleem het met 'n hoogmoedige mens. Daarom sê die woord van die Here vir ons, dat die Here rig die nederige op, maar die hoogmoedige, God weerstaan die hoogmoediges, sê die woord van die Here vir ons. God weerstaan hulle. God het nie plek vir 'n hoogmoedige persoon nie. Want wanneer jy hoogmoed in jou hart het en hoogmoed in jou gedagtes het, gaan ons selfs dink op, kan ons dalk selfs by 'n plek kom waar ons daardeur sê, maar ek het die Here ook nie nodig nie. Ek kan sonder die Here klaarkom, ek kan sonder ander mense klaarkom. En God wil dit nie hê nie, ons is afhanklik van hom, ons is interafhanklik van mekaar, sê die woord van die Here, en dis waarom die Bybel ons ook aanmoedig om nederig te wees. Onderwerp julle dan aan God, sê die skrif, nee? Onderwerp julle aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Vers 1 Jakobus. Dieselfde gedagte is waar die woord van die Here vir ons sê dat die Here sal die wat nederig is oprig. Die nederige van hart. God is naby die wat verbryseld en nederig van hart is. Of van gees is. Die verslae gees, sê die Bybel, sal God nie neerwerp nie. God sal jou nie verdrap nie. Die Bybel sê die geknakte riet en die dobbe lampit sal hy nie uitblus nie. Jy gaan het lees daar in Jesaja. En dit is wat ons ook raak sien en leer wat die duivel gedoen het. Hy wil hoor wees as God. Daar was rebellie in sy hart. En God het gesê, maar dit kan ons nie duld nie. Daar is nie plek vir sulke goeders hier in die hemel nie. En die Here werp hom neer. Daar is vir hom geen plek gevind meer in die hemel nie. Nee. Nou waarna ons dalk so 'n bietjie ook moet gaan kyk vanaand, en dit is, wat was die direkte gevolge van sy val? Wat was die reperkusies van daardie hoogmoed en opstand en verhevenheid? Wat was die gevolge daarvan? As gevolg daarvan sê die woord van die Here vir ons, en hierdie goed kry jy ook in Jesaja en Jesegiel, sê die woord van die Here vir ons, hy is uit die hemel laat val. God het hom uit die hemel uit gewerp. Daar was vir hom geen plek en geen ruimte meer in die hemel gewees. Hy moes uit. Die woord van God leer vir ons dat hy is teen die aarde neergeslaan. Jy het gelees, as jy daardie twee gedeeltes lees het, sou jy hierdie daar gekry het. Hy is teen die aarde neergeslaan. Die woord van die Here sê vir ons, hy is as onheilige van die Godeberg afgedrywe. As 'n onheilige, as 'n sondige wese, 'n gevalle wese, is hy uit die hemel uitgewerp van die Godeberg af weggedrywe. Daar was vir hom geen ruimte en daar was vir hom geen plek nie. Hy is tussen die vuurige gesteentes uit vernietig. Hy is op die grond gewerp. Hy is oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op hom kan neersien. En nou, dis 'n baie moeilike ding vir iemand wat hoogmoedig is in sy hart, dat iemand anders op jou neersien. Want jy moet mos in tel wees, jy is mos die ene wat op die troontjie sit, jy is mos die ene wat almal moet mos maar 'n tipe van 'n ophef maak van jou. En nou kyk mense op jou neer. Dit is hartseer. Pikkie, kyk net vir ons, daar's iemand by die deur. Ek hoor iets. So, dis wat gebeur. Nee? Wanneer iemand op jou neersien. Ja, kom ons los dit daar. Ok, goed. Die woord van die Here sê, hy is verteer deur vuur, wat uit sy binneste uitgegaan het. Hy is tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat hom gesien het. Hy is 'n verskrikking gemaak en sal daar nie wees tot in ewigheid nie. Hy is veroordeel om neergewerp te word in die doderyk. Dit was die direkte gevolge van die Satanse ongehoorsaamheid en sy val en sy uitdrywe uit die hemel. En ons lees dit in daardie twee gedeeltes wat ek vir u gegee het om te lees verlede week, Jesegiel 14, as ook Jesaja hoofstuk 28, die verskillende verse wat rondom hom draai. Nou goed, nou moet ons voortgaan en ongelukkig moet ons oor hom praat en oor die duivel praat, maar nou wil ek gou vir u vinnige vraag vra, voordat ons verder gaan. Wie is bang vir die duivel? Is jylle nie bang vir die duivel nie? Ek is ook nie bang vir hom, ek is versigtig vir hom. Ek dink weer, waarom vraag dit? Ek wil net hê, en ek het dit al baie kere vir u gesê, wanneer ons oor die Satan praat, en wie hy is, en wat hy is, en wat hy en waartoe hy in staat is, wil ek vir u as kinders van die Here aanmoedig, kyk, die Bybel praat van hom, so ons moet iets van hom af weet, en ek dink enige persoon, wat weet waaroor jou geestelike lewe gaan, en ons verhouding met die Here gaan, sal weet, dat ons besig is, in een stryd gewikkeld, dat ek dit liever so stryk, ons is besig met een oorlog, een geestelike oorlog, en as jy oorlog voer, sal enige bevelhebber of bevelvoerder vir jou sê, jy moet jou vijand ken. En om jou vijand te ken, wat doen die mense? Hulle stuur verspieders uit. Onthou jy toe Joshua, Jericho en Kanaan moes inneem, sê die Bybel vir ons, of Moses, toe stuur hulle 12 verspieders uit. Hulle het mense ingestuur om inligting te gaan inwin, want hulle gaan nou teen een vijand te staan kom, en hulle het geen idee wie hulle was, wat hulle is, hulle het al die name geken, van die verskillende stamme in die destijdse Kanaan, maar hulle het nie geweet wie hulle is, wat hulle is, hoeveel hulle is, hoe groot hulle is, hoe sterk hulle is, en wat ook al die. Toe stuur hulle hierdie verspieders uit, en hierdie ouwens kom terug, hulle is 10 van hulle, sê, hey luister, kom ons bly maar net hierdie kan die rivier, want die ouwens is groot manne, ons lyk so springkaantjies in hulle oë, hulle sal vir ons vertrap, maar Joshua en Caleb het gesê, dis ons land, God gee hierdie land vir ons, ons kan hulle wen, jy sê, so wat gebeur, jy vorder inligting in, dis waarom ons al hierdie woelinge in ons eie land het, op hierdie stadium met nationale intelligentie, en ek meen, dis een groot warboel, nee, en is een, die een bespied op die ander, en die een luister die ander af, enzovoorts, enzovoorts. Daar is een groot story, daar is een groot ding in Amerika heidiglik. En jy sal onthou, as jy so bykie die nuus lees, van die ene Snowden, wat nou een uitgeworpene is, en wat asiel het in Rusland, wat openbaar gemaakt het, wat Amerika besig is om te doen, om sy eie mense, om sy eie mense se besonderhede en telefoongesprekke en SMS'e en wat het ook al mag wees, af te luister. Ek het vanmorgen of vandag weer 'n ding ontvang van Amerika wat vir ons sê dat dis net besig om erger te word. Dat hierdie ouwens is nou selfs besig om SMS'e deur te werk. En dat hulle weet wat in jou bankrekenings aangaan, dat hulle met jou, hulle hou tabs, as ek dit die woord kan gebruik, op al die transaksies van kredietkaarte wat gemaakt word. Jy sien, nou goed, nou is ons so'n bietjie van die punt af, maar ek wil net vir jou punt illustreer. En dit is, as jy As jy jou vijand wil wen, moet jy jou vijand ken. En as ons die duivel wil oorwin, en weet hoe hy werk, en weet hoe hy opereer, en weet wat hy doen, moet ons weet wie en wat hy is. Nie waar nie. En daarom is dit nie vir my een probleem om oor die duivel te praat, en dat jy en ek moet bewus wees van wie hy is en wat hy kan doen nie. Maar nou wil ek weer vir u sê, en ek het dit al baie vir u gesê, meer as een keer. Nee, as jy een keer na die duivel gekyk het, kyk 10 keer na die Here Jesus. Volg jy wat ek vir u sê? Met ander woorde, ja, ons moet hom ken, ons moet weet wie hy is, maar ons weet waar ons oorwinning lê. Ons weet wie Christus is, ons weet wat ons in Christus is, want jy sien, in Christus het ek 'n autoriteit oor die duivel, en dis waarom ek nie nodig het om vir hom bang te wees nie. Ek kan vir hom versigtig wees. Ek moet weet wie hy is, en ek moet weet waartoe hy in staat is, maar ek het nie nodig vir hom bang te wees nie. Waarom? Ek sê ook nie daardeur, en ek wil net, jy moet dit reg verstaan, ek wil nie, jy moet daardeur, denk, hey, ons is dienbootjies, ons gaan nie, duivel, nee vriende, dit het niks daarmee te doen nie, want dan trap jy en ek in precies diezelfde slaguister, as die duivel en die rede waarom hy die hemel uitgegooi is. Maar in ootmoed, in nederigheid teenoor die Here, in die krag van die bloed van die lam, en in die sterkte van Christus, is die duivel een oorwonne vijand. Verstaan jy dit? Het jy dit? Jy moet het onthou. Nee? En ek het hom alleenlik, die Bybel sê, en hulle het hom oorwin. Hulle het die duivel oorwin. Hoe? Gaan lees Openbaring 12 of 11. Hulle het die duivel oorwin, en daar was 2 maniere waar hulle hom oorwin het. Hoe? Wie kan vir my sê? Deur die woord van hulle getuienis en die bloed van die lam. Dis interessant, nee Kobie? Deur die bloed van die lam, deur die bloed van Jesus. Jesus het hom oorwin. Christus het sy kop vermorsel. Christus het hom vernietig. En hy is besig met sy laaste stuiptrekkinge om die wêreld te mislei. Hy weet hy is 'n veroordeelde moordenaar. Hy weet wat vir hom wag. Maar hy sien, dis nie genoeg vir hom om alleen in die hel te wees nie. Hy kyk hoeveel mense hy saam met hom kan sleep om saam met hom daar te beland. Die woord van die Here sê ons oorwin hom deur die bloed van die lam. En wat nog? Die woord van ons getuienis. Verstaan nie waarom het so belangrik is dat ons moet getuig, dat ons moet praat van die grootheid, van die almag van Christus Jesus, van dit wat God is, wie God is, dit wat hy vir ons doen. En ons is bang om te praat, ons is so bang, die mense kruit ons uit as Bible punchers, of jy loop met jou arm, die Bybel op jou mou, of die Bybel onder jou arm, of wat ook al, of moet nie jou godsdienst in my keel aftrek. Vriende, ek het nie nodig om my godsdienst in iemand se keel af te druk, want is in elk geval nie my godsdienst, dit is my oortuiging. Dis die oortuiging van my hart. Party mense, ek het nogal interessante ding gesien op 'n plek. Some people call it religion. We call it, wat is die woord? 'N verhouding. Ons noem dit 'n verhouding. Wanneer ons hier is, is nie godsdienst, dit is vir ons 'n verhouding. Oké, okay, goed, kom ons gaan voort. Die Satan, die duivel, is een ware persoon. Hy is een persoon. Dit wat moet hy onthou. Kan hy daar skryf, hy is een persoon. Hy is nie net een idee nie, Louis. Die duivel is nie een idee nie. Hy is nie so'n skimwese wat ons van praat, of nie wil van praat, wat ons wil vermy, en wat ook al nie. Die duivel is 'n persoon, hy is 'n werklikheid, en die skrif sê dit vir ons, die skrif verklaar dit vir ons. Dit is baie duidelik volgens die skrif, dat daar so 'n persoon, soos die Satan, moet wees. Nou, ons het Openbaring 12 vers 9 gelees. Jy kan het eindelijk vanaf vers 7 gaan lees. Nou as jy daar die verse lees, is dit baie duidelik dat ons hier met 'n wese, 'n persoonlike wese te doen het. Wat name het. Ek meen, jy gee ons nou nie 'n ding wat nie 'n persoonlikheid het in naam nie. Ja, ons weet dis 'n verwarmer. Nee. Maar 'n mens, 'n persoon kry 'n naam, 'n persoonlike naam. Wanneer ons praat van persoonlike name, dan verwys ons na iets wat bestaan, iets wat 'n werklikheid is. Nee, Eddie. En dis wat die woord van die Here vir ons wil sê. 1 Petrus 5 vers 8. Lees ons in die woord van die Here. Kom ek lees daar die een ou versie vir u. Ons kan ongelukkig nie by al die verse stilstaan nie, want dan gaan hierdie studie baie lank uitgerek word. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Dis nie 'n spook nie. Dis nie 'n spookwese nie, Linet. Nee. Hier noem hulle 'n klomp goed. Hy sê, die Bybel sê vir ons dat ons waaksaam moet wees en nugter moet wees, want julle teestander, daar begin hy. 'n Teestander, hy is ons teestander, hy staan die werk van God tee, hy staan die kerk van Christus tee, hy staan jou en my tee, hy sê, hy is ons teestander, ons vyand. Hy is 'n teestander. Want die teestander, julle teestander, sê die woord van God vir ons, die duivel, daar sy naam, loop rond soos 'n brullende leeu. Nou, ek weet nie wie van u al gesien het hoe 'n leeu 'n bok vang. Nou, as jy in die wildtuin was of in wildtuine gewees het, kon jy dit moontlik al gesien het. So nie glo ek is dit moontlik dat jy dit al op TV kon gesien het op een of ander stadium van jy lewe. Hy loop rond soos 'n brullende leeu om wat te doen? Om jou te verslind. Om jou tot niet te maak. Om jou dood te maak. En ek wil vanavond vir u sê, liewe vriende, as die Here nie vir hom 'n verbod gegee het, dat hy sy kinders nie mag aanraak en dood maak, nie sal die duiwel dit gedoen het. Hy sal jou laat dood gaan. Die skrif sê dit. Ek kan gaan lees daar in Job. Nee, toe die Job, toe die duiwel voor die aangesig van God verskyn. Praat hy van Job, toe sê die Here net, jy kan enigiets doen, jy raak nie sy lewe, jy spaar sy lewe. En ek glo, dis wat God met sy kinders doen, vir hom sê. Kyk maar, wat jy met hulle kan doen. Jy spaar net hulle lewens, jy het nie die reg om hulle lewens te neem. Praat van kinders van God. Die woord van die Here sê vir ons, dat het, en is duidelik uit die woord van die Here, dat hy 'n persoon is. Gaan lees Efesiërs 6 vers 11 en 12, kan jy daarby skryf. Goed, 'n volgende ding wat ons hieronder moet weet, as dat Satan, as dat hy 'n ware persoon is, en dit is, Christus het met hom as 'n ware persoon gedeel. In Matteus 4 van 1 vers 1 tot en met vers 11, lees ons, hoe dat die Here Jesus, nadat hy in die Jordaan gedoop is, en onthou net, die Here is nie onderdompel nie, soos wat baie mense wil hê, dat hy in die Jordaan rivier, omdat hy in die Jordaan gedoop is, hy is onderdompel, hy is nie onderdompel nie, Johannes het nooit mense onderdompel nie, Johannes het mense besprinkel, ek doop julle met water, nie in water nie, met water, Linet, dit maak ons 'n baie groot verskil, die voorsetsel, die metode van handeling aan, net sommer so vinnig as 'n tussenvoegsel. Nadat hy gedoop is, en dat hy met die, en die Heilige Gees oor hom gekom het, sê die Bybel, is hy in die woestyn in. En daar is hy versoek, deur 'n mistiese wese. Is John? Nee, 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 nee. Nee, hy is versoek deur die duivel. Die woord van die Here sê, dat die Here Jesus het met die duivel gehandel en gedeel as 'n persoon. En die duivel kom na hom toe. Nadat hy al 40 dae en 40 nagte in die woestyn was en hy sê, luister, jy is nou maar baie lekker honger, nê? Kyk hierdie lekker klippe, sê vir hulle, hulle moet brode word. Onthou jy al daai versoekings, nê? Hulle moet brood word. En wat sê die Here vir hom? Leef nie van brood alleen nie. En so elke ding wat hy doen, elke ene, nê? En dan sê die, op ten einde laaste, sê die woord van die Here vir ons, het die duivel vir hom vir 'n tyd van hom vir 'n tyd lank gewyk. Vir 'n tyd lank. So ek neem aan, daar was ander kere in die lewe van die Here Jesus, waar die duivel ook maar sy hom probeer verlei het, mislei het, oorweldig het. Maar dit is nooit gebeur nie. Die laaste keer was in die tuin van Eden. Ag, verskoon, in die in Getsemane. Toe die Here Jesus gestry het en geworstel het oor die sonde en die beker van sonde wat hy moes ledig. Toe hy moes sê, uiteindelik moes uitroep, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Toe hy homself bereid verklaar om die beker te drink. Jesus het met hom gedeel as 'n werklikheid, as 'n persoonlike wese. En nie net in Matteus 4 vers 1 tot 11 nie, u kan ook gaan lees Lukas 4 vers 1 tot 13. Hy het ook van hom gepraat asof hy 'n persoon is in Lukas 10 vers 18. Hy het met hom gehandel asof hy 'n persoon is in Handelinge 10 vers 38. En in Handelinge 10 vers 38 lees ons hierdie woorde. Die Bybel sê vir ons daar, kom ek lees dit vir u. In Handelinge 10:38, hy sê, met betrekking tot Jesus van Nazaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees wat onder die mag van die duivel was. Vriende, die duivel, mense, het mag oor jou lewe. En oor ander mense se lewens. Die duivel het mag oor mense se lewens. En die woord van die Here sê, hy het hulle bevry, hy het hulle genees. Almal wat onder die mag van die duivel was. Kom ons gaan voort. Die apostels het hom as 'n ware persoon voorgehou en die heiliges gedurig teen hom gewaarsku. Nou, as ons byvoorbeeld net neem die apostel Paulus in Efesiërs, verskillende plekke in Efesiërs, praat en waarsku Paulus ons teen die aanslaa van die duivel. In Efesiërs 4 vers 27 sê die woord van die Here vir ons, Paulus waarsku die kinders van God in die gemeente van Efese en hy sê vir hulle in vers 27 en gee aan die duivel geen plek nie. Tannie Adair, dis mos, ek meen jy kan mos nie aan 'n iets 'n plek gee nie. Is 'n persoon, jy kan nie vir die duivel 'n plek gee in jou lewe nie. Hy sê moenie waarsku hy. In Efesiërs 6 kan jy gaan lees. En ons gaan seker op 'n stadium weer hierna verwys. Daarvan af vers 10, eindelik my broeders word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want voeg woord rede volg. Hoekom? Luister nou. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Is baie voor die hand liggend dat ons met die duivel te doen het as 'n ware persoon. Moet hom nie onderskat nie. Jy het nie nodig om vir hom bang te wees nie. Maar vriende, hy het jare en jare en jare en eeuwe se ondervinding. Hy het vir Adam en Eva in die tuin van Eden mislei. Moet nie dink, jy en ek kan dit vryspring nie. As hulle geval het in die tuin van Eden en toegegee het aan sy versoekings, kan jy en ek toegee aan sy versoekings. Die woord van die Here sê, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe 'n menslike. 1 Korintiërs 10:13. Nee, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike. Maar God sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. En hy sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Of weer verdra. Alright. Sal versoek word. Die woord van die Here sê vir ons, hy doen hom voor soos die engel van die lig. Hy kom mooi. En het lyk so goed. Hy het Adam en Eva mislei. En waar het begin? Hy skep hier in jou verstand. Sit hy vraagtekens. Is dit so dat God gesê het? Nee? Johan? Doubt. Die Engels sê doubt. Ek begin twyfel. Hy skep twyfel. Is dit so dat God gesê het? In jou en my lewe doen hy precies dieselfde. Sy modus operandi is nog precies dieselfde. Dis waar hy begin. Skep twyfel. Jy sê, jy is 'n kind van die Here. En dan begin ons twyfel aan ons redding. Nee. Dis wat hy doen. Hy skep twyfel. Of ons staan voor 'n situasie waar ons moet kies reg en verkeerd. En as die verkeerd so mooi, en ons het soveel redes waarom ons die verkeerd wil doen. Nee, want hy skep hierdie twyfel en ons het al hierdie argumente oor waarom ek dit moet doen. Maar aan die ander kant, dan is daar hier 'n fluistering in my hart wat vir my sê, moenie, wees versigtig, moenie. Maar het lyk so mooi, daai vrug lyk so mooi, het God gesê, twyfel. Die woord van die Here sê vir ons in die oomblik, is die volgende ding wat hy sê, is nou werk hy, nou beskep hy twyfel, en dan werk hy hier op jou sintuie in. Hy het gekyk, en sy het gesien dat die vrug mooi was, en goed, 'n lus om van te eet. Nee, ek meen vriende, kom ons wees eerlik met mekaar, ek meen as jy nou in 'n mooi groot groente winkel instap wat alles van alles het en hulle daai mooi rooi staarking appels wat so blink net met die plakkertjie op nog ook nee en hulle lê daar ek meen voel jy nie sommer lus ek voel lus vir 'n lekker appel of een van hierdie groot perskes wat so mooi blink is nee dis 'n lus vir die oog. En jy sien, dis wat die duivel met jou en my doen. Hy bring hier die versoekings na ons, en hy blink om, hy politoer om, hy polish om, dat hy mooi lyk. En jy sê, yes, kyk hoe lyk dit. Dis 'n lus vir die oog. Wat is nou verkeerd? Wat is nou verkeerd om te neem en te eet? En jy sien, het werk daai twyfel. Jy kyk, en jy sien, en jy begin hierdie twyfel het. Hy het nie verander nie. Hy het nie verander nie. En die apostels handel met hom, praat van hom, praat oor hom. Waarskynlik vir jou en my teen hom, omdat hy 'n persoon is. Daar sal eendag, sê die woord van die Here, met hom as 'n ware persoon gehandel word. Die woord van die Here sê, daar gaan 'n dag aanbreek, waar God ook met die duivel, die ou slang, gaan handel. En God gaan met hom handel, soos wat hy met die mense voor die groot wit troon gaan handel. En u kan nou gaan lees in Openbaring 20 vers 1 tot en met vers 10. Die woord van die Here sê, en wanneer die duisend jaar vers 7 volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Na die duisend jaar van vrede, sê die Bybel, word die duivel, die ou slang, geneem. Nee, en hy word gebind. Hy kry so lekker. Dat is wat die Here gaan het doen, nie ek nie. Nee, die Here gaan het doen. En hy gaan met 'n ketting gebind word, en hy gaan in die put gegooi word. Vir 1000 jaar lang. Jy kan nie 'n gedagte in 'n put gooi nie. Kobie, is ons nie moontlik nie. Nee. Maar die duivel is nie net 'n gedagte nie. Die Engels praat van 'n figment of your imagination. Hy is 'n persoon. En die woord van die Here sê, hulle gaan hom vat. Die God gaan hom vat. Heer Jezus gaan hom vat. En hy gaan vir hom bind. Jy moet nie daai klomp snerts glo wat mense vir jou sê, hy is net met 'n baie lang ketting gebind nie. Hy is nou al reeds, as ons mense wat glo, hy is nou al reeds gebind, hy het net 'n baie lang ketting. Dis twak. Dis onskriftuurlik, daar bestaan nie so iets nie. Die duivel is nog nie gebind nie. Petrus sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. En hy sê, jou, as hy dit kon regkry om ons dood te maak, het hy ons dood gemaak. Hy is geen gebind nie. Hy gaan gebind word, sê die skrif. En hy gaan in die put gegooi word. Nee, vir 1000 jaar. Daarna, sê die Bybel, gaan hy vir 'n kort tydjie losgelaat word, en dan gaan hy weer die nasies van die wêreld verlei. En dan, aan die einde van dit, sê die woord van die Here vir ons, as hy nou verder gaan lees, hy sê, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En hoe pynig jy een stuk yster soos dit? Waar ding voel niks, man. Verstaan jy, hy is een mens. Die duivel is 'n ware persoon. Leer die woord van die Here vir ons. Moenie hom onderskat nie. Moenie hom onderskat nie. Jy het die Here Jezus nodig. Jy het die volle wapenrusting van God nodig. Jy en ek. Ons het nodig om elke dag onsself te beskerm en te kom skuil onder die bloed van Christus Jezus. Om ons vyand te oorwin en sy aanslaa te staan. Kom ons kyk die volgende ding, die name en karakter van die Satan. Wat sy name word alles aan hom toegedig? Nou, ek gaan net die goeters noem, ek dink ek gaan nog net hierdie afdeling vanaand doen, en dan kan ons later volgende keer verder gaan. Die name en karakter van die Satan, hy word Satan genoem. Nou vriende, hierdie naam kom ongeveer 40 keer in die Bybel voor, op verskillende plekke. Ons het saam gelees in Openbaring 12 vers 9. Jy kan het gaan lees in Sagaria 3 vers 1. Jy kan het gaan lees in Matteus 4 vers 10. Handelinge 5 vers 3. Talle plekke. Een van sy name is Satan. Nou die woord Satan beteken teenstander. Hy staan alles teen. Hy staan die werk van God teen. Hy staan jou en my teen. Hy probeer tussen jou en God inkom, tussen ons en God inkom. Hy is die teestander, hy is die vijand, hy is die ene wat oorwin is, en hy is die ene wat probeer om ons teen God op te maak. Hy is een teestander. Satan is sy naam. Grieks sê dis Satanas. Nee. Hy word duivel genoem. Hy word ook die duivel genoem. Hierdie woord duivel kom ongeveer 58 keer in die Bybel voor. Matteus 4 vers 1. Toe die Here Jezus in die woestyn ingegaan het, het hy die duivel uitgegaan en hy is deur die duivel versoek, sê die woord van God vir ons. Efesiërs 4 vers 27 het ons vroeër vanaand gelees, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu om te Nee, ek jok, dis Petrus. Wat sê Efesiërs 4 vers 27 nou weer? Ai. Ja, die gedagtes raak maar kort, nê? Kom ons kyk gou vinnig. Vir 'n oomblik het dit my nie ontgaan vers 27. En gee aan die duivel geen plek nie. En gee aan die duivel geen plek nie. Wat beteken die naam of die woord duivel? Die naam duivel beteken kwaadprater. Kwaadprater. Nou verstaan jy wanneer ons kwaad praat van mense, dan naaap jy die duivel. Dit is eintlik tragies. En hoe baie keer doen ons dit? Om ander mense af te breek. Dis die duivelse werk. Die duivel doen dit. Dis wat sy naam is. Dan is ons ook duivels, baie keer. In aanhalingstekens. Nee? Dis wat hy doen. Hy praat kwaad. In jou gedagtes, vertel jou, God is nie goed nie. God het jou nie lief nie. Die Heer het jou vergeet. Die mense in die kerke skyn heilig. Dit is vir my net snaaks dat al die skyn heilig is in die kerk sit. Maar dieselfde mense wat sonda in die kerk sit, wat skyn heilig, partykeer uitgekryd word deur ander is, maandag op kantoor, maar daar is het alright, daar kan ons met hulle saamwerk. Maar nie in die kerk nie. Dit is die verkeerde plek. Net... Dit is interessant hoe die mense dink partykeer, maar hy word duivel genoem, kwaadprater, hy word Beelzebul genoem, dit beteken owerste van die demone, Beelzebul, Matteus 10 vers 25, Matteus 12 vers 24, beteken ook heer van die vuiles, soos verskriklike naam om te hê, nie. Beelzebul. Hy word Beelzebul genoem. Hy word Belial genoem, 2 Korintiërs 6 vers 15, en dit beteken gemeenheid. Gemeenheid. Ek meen, hy is gemeen, vriende. Hy is gemeen. As hy vir jou en my teen iemand anders kan opmaak, sal hy dit doen. Om terug te kom na Beelzebul toe, die owerste van die demone, is jy moet onthou, as jy nou weer Efesiërs 6 lees, sê die woord van die Here vir ons, daar's 'n rangorde onder die demone, soos 'n struktuur, soos wat jy in die army gekry het vir die manne wat in die army was, nee, daar's 'n rangorde, en dan kry jy die kanonvoer hieronder, en dan gaan hulle so op in rang. Nee? Selfde. Maar iewers het hulle aanvoerder. Iewers is daar 'n hoof van die army. Die hoof van die weermag. Of die hoof van die leer. En dan sal nog natuurlijk die hoof, die president is die hoof van die hele militair. Streng gesproke. En dis ek om hy moes geweet het van die Guptas wat op Waterkloof geland, as die manier het nie kon weet nie. Hy is die hoof van die leer, nee, maar dit daar gelaat. Die duivel is die hoof van die, hy is die owerste van sy magte. Hy is Beelzebul, die hoof, die owerste van die demone. Niks gebeur sonder sy wete nie. Niks nie. Hy is bewus van alles. Ons gaan 'n bietjie later daaroor praat, as ons daarby kom. Nee? Goed, hy word die groot draak genoem, Openbaring 12 vers 9, Openbaring 20 vers 2. Draak, dis 'n teken van wreedheid. Die draak, ek meen, julle weet mos, as ons van mense praat, die ou draak. Julle moet my skoonma ontmoet. Mense, sy is nou 'n draak. Dis vir so ons praat, nê? Nee, maar die Bybel noem die duivel 'n draak, dis wreed, hy's wreed. As hy jou kan vernietig en as hy kan en ek meen hy doen net alles om vir foute te vind en daar's net niks goeds wat jy in jou oë doen nie. Hy's 'n draak. Hy word die ou slang genoem, Openbaring 12 vers 9. En ek meen ons weet dat dit ook, dat hy ook in die vorm van 'n slang na Adam en Eva gekom het in die tuin van Eden, toe hulle verlei het en mislei het. Nee? In die vorm van 'n slang gekom. En toe vervloek God hom, en sê op vir die slang, op jou buik sal jy sou. Van daar af seil die slange op hulle buike. Het nie pote nie. Right, hy word die ou slang genoem, sê die woord van die Here vir ons. Hy word die God van hierdie wêreld genoem, 2 Korintiërs 4 vers 4. Die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 4 dit. Hy sê namelijk, hy sê, maar as ons evangelie dan nog bedek is, vers 3, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, klein letter, die God van hierdie wêreld, hulle sinne verblind het, sodat hulle die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is op hulle nie sou skyn nie. Hy is die God van hierdie wêreld. Die Bybel sê die hele wêreld lê in die mag van die bose, van die duivel. Hy is die klein letter God van die wêreld. Die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, toe gee hulle die wêreld oor aan die duivel. God het hulle aangestel as regeerders oor die tuin van Eden. Hulle moes dit bewerk, hulle moes dit bewaak, hulle het 'n verantwoordelikheid gehad. Adam was die federale hoof. God het hom die federale hoof van die mensdom gemaak. En toe sê hy, nee, ek wil dit nie wees nie. En toe gee hy dit oor. En dis waarom die duivel toe hy die Here Jesus verloon het, hy was nie, toe hy die Here versoek het, in Matteus 4, toe hy die Here op die berg neem, en vir hom al die koninkryke van die wêreld was, hy was nie verkeerd, hy sê, want dis aan my oorgegee, hy sê, hierdie goed, hy sê, val neer en aanbid my, want hy sê, dan gee ek jou al hierdie goeders, as jy my net neerval en my aanbid, dan gee ek dit alles, dis aan my oorgegee, maar dan gee ek dit vir jou, sê die Here, daar is nie 'n manier nie, dat ek dit doen nie, want jy sien aan die einde van die eeuwe, word dit in elk geval weer onder die beheer van Christus geplaas, wanneer hy die Satan oorwin, met die slag van Armageddon, nee? Hy is die God van hierdie wêreld, hy verblind die sinne van mense, met ander woorde, hy is asof hy 'n sluier oor mense trek. Het jy al agtergekom baie keer as jy met mense praat, daar's net sommige mense is onmiddellik oop vir die evangelie. Hulle wil luister, hulle word nie dalk dadelik gered nie. Daar's mense wat onmiddellik as hulle die evangelie hoor, besef maar ek is verlore omdat die Heilige Gees dit in hulle harte werk. Nee, maar daar sommige mense, jy kan met hom praat tot jy blou is in die gesig, is net asof daar so waas is, jy praat teen 'n muur, want die duivel, die God van hierdie wêreld, het hulle sinne verblind, sê die Bybel, sodat die evangelie, die lig van die evangelie, wat die heerlikheid van God is, op hulle nie kan skyn nie, daai lig kan nie deurbreek nie, en dis waarom God baie keer eers erge dinge in mense se lewens moet doen, voor hulle luister. Want die duivel verblind hulle sinne. Is tragies. Eindelijk, as jy daar kom dink. Kom ons haas ons. Hy word die owerste van hierdie wêreld genoem. Johannes 12 vers 31. Gaan nie by al hierdie, ek gaan net van hierdie goeders noem. Hy word die owerste van die mag van die lig genoem. Efesiërs 2 vers 2. Hy word die aanklaer van ons broeders genoem, Openbaring 12 vers 10. Hy is die aanklaer van die broeders, hy beskuldig ons, hy staan voor God, hy het dieselfde gedoen as jy Sagaria gaan lees, die profeet Sagaria, staan voor God met vuil klere. En die duivel is vinnig daarom te sê, kyk hoe lyk hy, het jy gesien, Here, kyk hy so, kyk hoe lyk hy, sy klere is vuil. Hy is ver van wat jy dink hy moet wees. Hy is so vinnig om jou en my voor God aan te kla. Het jy gesien wat doen Judy? Het jy gesien wat doen Eddie? Het jy gesien wat doen William en al die ander ouens daar in Gibbeston? Dis nou supposed to be kinders van God. En geredde mense. Maar kyk hoe skinder hulle. Kyk hoe lieg hulle. Kyk hoe lauw is hulle. Kyk hoe dit is hulle. Kyk hoe dat is hulle. Hy is 'n beskuldiger. Hy bring beskuldiging in. In die kinders van God. Hy is die aanklaer van die broeders, die aanklaer van die kinders van God. Hy is vinnig om die Here ons foute uit te wys. Dis waarom ons so versigtig moet lewe. Sorg dat ons lewe met God reg is. Hy word die vyand genoem, Matteus 13 vers 39. Hy word die versoeker genoem. Hy het Jesus versoek, hy versoek vir jou en my. Hy word die bose genoem, die woord bose beteken vuil. Hy is vuil, vriende. En vuil, wil ek nie in hierdie opsig sien en lees as vuil, hy soos in teenoor skoon nie, in die sin van, jy het dalk nou hard gewerk en nou is jy vuil, of jou hande is vuil vol modder, of vol olie, of vol gries, of wat het ook al mag wees nie. Hierdie is vuil, vuil van aard, vuil van gedachte, hy is een vuilis, soos wat ons baie keer sal sê. Nee, hy is vuil. Hy speel vuil. Soos wat die skeidsregter met ons gedoen het, gister. Hy het vuil gespeel. Nee, alright, hy is vuil, sê die woord van die Here vir ons. Hy word die dief genoem, Johannes 10 vers 10. Vriende, een dief, wat doen een dief? Wat doen een dief? Johan? Hy steel, man, hy steel, dis wat een dief doen, hy steel. Hy vat wat nie aan hom behoort, en ek het al baie gesê, ek wens net, mense kan hulle hande van jou goed afhou. Nee, en hy steel, hy het gekom om te steel, die Bybel sê die dief kom om te steel, hy vat wat nie aan hom behoort nie, hy steel, hy steel jou skoonheid, hy steel jong mense se reinheid, hy steel mense se gedagtes, hy steel hulle lewens, hy steel, want ons luister na hom, en ons, omdat ons onsself nie aan God onderwerp nie. Onderwerp julle aan God. Weerstaan die duivel, sê die skrif, en hy sal van julle wegvlug. Kom, ek maak aan. Hy word 'n leenaar genoem, Johannes 8 vers 44. 'N leenaar. Hy is 'n leenaar. Vriende, hy lieg. Hy sal kom en vir jou hierdie mooi storiekie vertel, en hy sal hierdie mooi prentjie vir ons kom skilder, maar hy lieg. Is dit so, dat God gesê, nee, dis nie waar nie, God weet dat as julle daar die vrug eet, gaan julle net so slim wees soos hy, lieg hy vir hulle, en hy lieg vir jou en my, en ons val daarvoor, en ons land met ons gesig in die modder, en dan wyl ons voor God, omdat die duivel ons nou alweer gepootjie het, nee, hy sê, leenaar, vriende, hy lieg, hy lieg, hy is een mensemoordenaar, Johannes 8 vers 44, hy is een mensemoordenaar, as hy moor mense se, wat is die woord wat ek soek, jou, ja, hy is, jou geestelikheid kan hy moor, daar is een ander woord, wat ons ook baie keer van praat, as jy, nou dit my omgaan, maar ek sal weer daaraan dink dalk, maar hy is een mensemoordenaar, jou karakter, hy moor iemand se karakter, nee, hy is een mensemoordenaar, En dan sê die woord van die Here vir ons, hy word 'n voëlvanger genoem. Psalm 91 vers 3. Kom ek lees hierdie, dis die laaste ene, en ons gaan daarmee volstaan. Hy sê, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Hy word die voëlvanger genoem. Vriende, nou sê vir my, dis nie 'n persoon nie. Sê vir my dat die duivel nie bestaan nie. Want al hierdie goeders waaroor ons vanaand gepraat het, sy name, en net uit die aard van sy name sê dit vir ons wie hy is en wat hy is. En hoe jy en ek hom al beleef het. Nie waar nie. En hoeveel keer ons al aan hierdie goeders toegegee het, wat deel is van sy karakter, vuil en lelik. Maar dan dank ek die Here vir die bloed van Jesus, wat my kan red uit genade, wat vir my reinig en wat vir my vergifnis bied. Ons dank die Here vir die oorwinning wat ons het oor die duivel, deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. En ek wil u huis toe stuur met daardie gedagte vanaand. En hulle het hom oorwin. Deur wat? Die bloed van die lam. Die woord van jou getuienis. Moenie skaam wees om te praat oor dit wat God vir jou is. Wat God vir jou beteken en wat die Here vir jou gedoen het. Weet jy wat? Dit maak jou 'n sterk Christen. Dit gee vir jou oorwinning oor situasies. Dit versterk jou innerlike en jou geloof in Christus. Gaan pas dit toe. Here, ons dankie vir dit wat ons vanavond kon leer uit die woord oor ons vijand waarmee ons te doen het en waarmee ons te doen kry elke dag van ons leven. En Here, dat die Bybel ook vir ons kom inlig oor wie hy is en wat hy is. Net deers na sy name te kyk, sien ons waartoe hy in staat is en wat hy doen, hoe hy mense bedrieg, hoe hy sluier oor mense se oë kom trek en hulle hard maak. Maar Here, ek dank u vir die Heilige Gees, daardie soete influistering van God in ons harte, wat die oortuigingswerk kom doen, wat vir ons kom herinner aan die liefde van God, aan die grootheid van God, wat vir ons kom herinner, dat ons altyd 'n keuse het, wat vir ons kom sê, my kind, in Christus is jy vrygemaak, in Christus het jy oorwinning, en dankie dat ons weet vanaand, Here, die enigste manier om die vyand te oorwin, is deur die bloed van die lam, en die woord van ons getuienis, en Here, dat u ook vir ons sê, en gee aan hom geen plek, ons wil hom geen plek in ons lewe kom gee nie. Ons wil vir u die eer gee, Here. Help ons om te onderskei, help ons om raak te sien, en help ons om reg te kies. Ons bid vir mekaar in die week wat voorlê. Here, dankie dat ons hierdie werksweek aan u kan toevertrou. U seën ons een en elk, en word verheerlik in Jesus naam. Amen.